Poštovani slušatelji, hvaljeni su si Marija. Slijedi emisija U Isusovom društvu sa Pater Matom.
Dragi prijatelji, dragi slušatelji Radio Marije, hvala Isusu Marija i dobro vam veče, ugodno veče, ovo subotnje veče. Mi smo do sada u ovo vrijeme uglavnom slijedili jednog drugog autora, jedan drugi, da tako kažem, sadržaj i stil misli. Danas bi, budući da smo ušli u vrijeme Adventa, malo izmijenio i autora i sadržaj, malo je to i način, to jest poslužio bi se knjigom, uglavnom od pape u miru Benedikta XVI. Djetinjstvo Isusovo. Dakle, vjerujem da je to aktualna tema. Istina, mi smo još u adventskom vremenu, predbožićnom, ne u božićnom, ali ovo što ćemo večeras čuti i tiče se zapravo više u nekom smislu vremena na svoj način prije Božića. Polagano nas pripravlja na to vrijeme, vrijeme Isusova rođenja, pomaže nam da uđemo u tajstvo toga djeteta, da bolje razumijemo to tajstvo, sam Božić i pripravu, jer pazite, ono što već znamo, a što se treba svako toliko možda posvijestiti, Isus je univerzalni spasitelj, spasitelj svih ljudi. Jako je važno imati dobru spoznaju o njemu, tko je on, ispravno, cjelovitu, i da u nju sve dublje proničemo i da nam to bude nekako češće, više blizu, opipljivo. Počet ćemo u večerašnju našu misiju i temu s pitanjem kako i sam Benedikt, Papa Benedikt u miru, naslovi odakle si ti, citirajući Ivana 19.9. Dakle, kad Pilat pita Isusa odakle si ti. Pitanje, dakle, njegovu podrijetu kao pitanje o bitku, u smislu tko si ti, a istovremeno povezano i s tim i s pitanjem njegova poslanja. Kako je tvoje poslanje? Poslanje i narav, poslanje i identitet, poslanje i bitak su ovdje usko povezani. Dakle, usred Isusova saslušanja, Pilat neočekivano postavlja pitanje optuženom Isusu. Odakle si ti? Tužitelji su znali dramatizirati svoj zahtjev da se Isusa osudi na smrt, tvrdeći da se taj Isus pravio sinom Božijim. A to je zločin za koji se po zakonu židovskom tražila smrtna kazna. Dakle, oni koji ga tuže dobro znaju čime ga optužuju. I time što ga time optužuju, znaju što očekuju. Traži dakle za Isusa smrt. Zanimljivo, prosvjećeni rimski sudac Pilat, koji je svoju skepsu, dakle sumnjičavost, očito već u pitanju o istini, što je istina, pita on Isusa. Tu je tvrdnju optuženoga mogao držati smiješnom. Zašto bi on njega sad pitao odakle si ti, nakon što mu Isus rekao što je istina, tko je on? I unatoč tome, opet zanimljivo, Pilat se uplašio. Naime, optuženik, naš Isus, prije toga izjavio da je kralj, ali da umiri suca, onoga koji ga sudi, odmah dodaje da njegovo kraljestvo nije odavlje. Dakle, Pilate, nemoj se opterećivati. Ja nisam tebi konkurencija. Ja nudim nešto drugo, sadržanije, kvalitetnije, duhovnije, bitno nešto drugačije. A nakon toga je naznačio, dakle, ono tajanstveno odakle i radi čega, kad je rekao, ja sam se zato i rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Eto, dakle, odakle, eto radi čega. Došao sam na svijet da svjedočim za istinu. sveto rimskom sucu Pilatu moralo izgledati kao zanesenjaštvo. Neki romantičar pred njime, idealist, zaneseni čovjek koji nema veze sa stvarnošću. On koji živi krutu stvarnost, koji kao vojnik, upravitelj nemirne pokrajine i provincije židovske drži pod sobom vojnike, zapovijeda, kruto kažnjava, vjerojatno je totalno bio iznenađen sa ovakvim odgovorom. Koga on to zapravo ima pred sobom? Što da misli o ovome koji stoji sad pred njime? Ali još se nešto provlači u ovom dijalogu između Isusa i Pilata. Nešto tajanstveno, neki tajanstven dojam tog čovjeka, Isusa, koji se razlikovao od njemu do tada poznatih boraca protiv rimske vlasti i oni koji su htjeli revolucijom ponovno uspostaviti Izraelsko kraljevstvo. Ova je Isus sa sličnom etiketom tu pred njime, dakle optužba kao i prijašnjih revolucionara, buni narod, prijetne caru i tako dalje. Ali rimski upravitelj tu osjeća nešto dublje, nešto tajanstvenije, nešto skrivenije što njemu samom izmiče. Dakle, on ga pita o njegovu podrijetlu, o Isusu u podrijetlu, kako bi shvatio tko je zapravo on i što hoće taj koji sada pred njime stoji. Pitanje o Isusovu onome odakle, kao pitanje o njegovu unutarnjem podrijetlu i stoga o njegovoj pravoj naravi, pojavljuje se zanimljivo i na drugim odlučujim mjestima, pogotovo kod Ivana Evanđelja, ali ima i kod Mateja, Marka i Luke. Odakle Isus? A to odakle vezano je sa njegovom nutrinom, sa njegovom biti, sa njegovim identitetom. Tko je Isus? To stalno muči Židove, njegove sugovornike, njegove slušatelje, ma do dana današnjega ljude zapravo muči to pitanje, tko je on? Kod Ivana, kao i kod sinoptika Mateja, Marka, Luke, ono stoji, ovo pitanje, odakle si, pred jednim neobičnim paradoksom, pred nečim što ne bismo očekivali. Naime, s jedne strane protiv Isusa i njegove tvrdnje o poslanju govori činjenica da se točno zna njegovo podrijetlo. On uopće ne dolazi s neba, tako drže jedni, od oca, kako Isus za sebe kaže. On ne dolazi od ozgur, kako Isus za sebe kaže. Ne. Njegovi slušatelji, Isusovi slušatelji na jednom mjestu kažu, ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori sišao sam s neba? S jedne strane, dakle, govori znamo odakle je. A s druge strane, zbunjeni su i odgovorima i kada su sami u sumnji. Što da misli o Isusu? Vidite, iz ove teme, iz ovoga sadržaja, da je aktualno ovo pitanje, aktualno sada u adventu, jer idemo polagano u susret onome koji je najavljen, onaj koji se rađa, oko čega se pokreće i zbog čega se pokreće cijeli svijet, kako ovaj evanđelisti govore. Popis svijeta. Magi, pastiri, mudraci, siromasi. Matej, Marko i Luka nadalje izvješćuju o posve stičnoj raspravi u sinagogi u Nazaretu, dakle u Isusovom zavičanom mjestu. Zašto? Zato što Isus u Nazaretu, kad je došao u Nazaretu u sinagogu, nije protumačio riječi Svetog pisma na uobičajen način kao do tada drugi. Uzeli su, pročitali svitak pisma i sad tumače, zavisi od tome što su čitali. Kaže Luka, da on to čita i tumači s vlašću koja nadilazi granice onog svakodnevnog tumačenja s kojim su se oni redovito susrećali. I ono što je pročitao, Isus povezuje sa sobom i svojim poslanjem. Slušatelji su se, dakako, posve razumljivo zaprepastili zbog takvoga Isusova ophođenja s pismom. Zbog te njegove tvrdnje da je on sam nutarnja odnosna točka, da je on naime sam ključ tumačenja onoga što je on pročitao. Da se ono može razumjeti tek ako se poveže s njime. Kad su slušatelji razumjeli što Isus govori, onda su se zaprepastili. I to zaprepaštenje, u smislu kako ovaj može na sebe primijeniti te riječi, brzo se promijenilo u protivljenje. Sjećamo se kod Marka, kažu njegovi slušatelji u sinagogi, pa nije li ovo drvodjelja sin Marin, brat Jakovljev i Josipov i Judin i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama? I Marko konstatira, savlažnjavahu se o njega. Dakle, gledajte, ponovno imamo da se u nekom smislu po nekima od onih koji slušaju Isusa, koji su oko Isusa, točno zna tko je on. Zna se odakle dolazi. To jest, jedan je između ostalih. Tu su mu braća, Jakov, Josip, Juda, Šimun. Tu su mu sestre. I sad, šta to on govori o sebi? Nije li njegova tvrdnja, kad on primjenjuje sada riječi i zaine na sebe da je on Mesija, zapravo umišljenost? Pogotovo imali se na umu, a oni koji su poznavali pisma, oni to znaju, da Nazaret nije bio mjesto uz koje bi se vezalo nekako mesijansko obećanje. Ono je vezano uz Betlehem. A oni ne znaju gdje on tamo rođen. Znamo kad Ivan pripovida kako Filip kaže Natanaelu, našli smo onoga o kome je pisao Mojsiju u zakonu i proroci, Isusa sine Josipov iz Nazareta. Natanaelo je odgovor bio, iz Nazareta da može biti što dobro. Tko je Isus? Čini se da običnost Isusa, tog radnika iz provincije, iz Nazareta, tesara, tesarovog sina, ne krije u sebi nikakvu tajnu. Dakle, znaju mu, misli da mu znaju, porijeklo. Njegovo porijeklo otkriva da je kao i svi drugi. Dakle, znamo ga tko je. Ali nije opet sve tako jednostavno. Postoji naime i suprotan argument protiv Isusova autoriteta koji se pojavljuje u raspravi farizeja sa izliječenim slijepcem od rođenja. Kad je, sjećate se, taj slijepac od rođenja progledao, kad je došao farizejima, što su oni rekli? Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga, misle da je Isusa, ne znamo ni odakle je. Ivan 9.29. Kako Isus u sebi skriva tajnu? Otkriva je i skriva. Blizak im je, otkriva se, ali ih izbunjuje. Zbunjuje ih jer otkriva o sebi nešto više nego što oni mogu to shvatiti i staviti u nešto svoje, u neke svoje kategorije, u nešto od onoga što su oni već iskusili. Sad stalo ih muči to pitanje. Sjećate se i na koncu, pred Isusovu smrt, velikog svećenika, reci nam konačno, tko si ti, odakle si? Htio bi, dragi slušatelji, da im i tijekom ovog adventa i dok slušamo adventska čitanja i općenito kad čitamo Sveto pismo, budimo svjesni zapravo da i mi pred Isusom kad stojimo, uvijek stojimo pred stanovitom nepoznanicom. Uvijek stojimo i pred tajnom. Odakle Isus? Odnosno, tko je Isus? A sve to povezano s onim što Isus čini. Isus u svojim djelima i u svojim riječima otkriva odakle i tko je. Ali jedno, drugo i treće, oni nekako ne mogu složiti u jednu skladnu cjelinu. Jer oni znaju da je odakle, kažu, evo tu su braća, tu su sestre, a na drugom mjestu su tako zbunjeni da više ne znaju odakle. Kako im u zraku stoji to pitanje? Pitanje njegova identiteta, dakle pitanje tko je Isus. A onda s tim povezano i pitanje što on čini, što on naučava, u čije ime Isus nastupa. Ne znaju tko je. Bar na momente to prosijava i bar neki od njih to priznaju. Nešto posve slično rekli su i Nazarećani. Nakon govora u sinagogi, prije nego što su Isusa odbacili kao onoga kojega poznaju i koji je isti kao i oni, pitali su se odakle to ovome. Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Bilježi Marko tu tvrdnju, tu iščuđavanje njegovih slušatelja, sunarodnjaka, Židova. Odakle to ovome, pitaju. Dakle, i ovdje je prisutno to pitanje, odakle? A pokušavaju uvijek riješiti time što ukazuju na njegovu rodbinu koju mu poznaju. A opet tako odskače od svoje rodbine, od svojih pod navodnike braći i sestara. Tko je ovaj koji mu idemo u susret? Tko je ovaj za čiji se rođendan mi pripravljamo slaviti? Tko je Isus od kojeg mi svaki dan slušamo evanđelje? Tko je Isus kojim se ja svaki dan molim? Povežimo malo to pitanje tko je Isus, dakle njegova identiteta, s onim što je on učinio u evanđelju. Povežimo malo pitanje njegove identiteta s onim što on radi u crkvi, s njegovom crkvom. Povežimo tu sa tolikim svjedocima, svjecima, blaženicima, običnim ljudima koji u vjeri i s vjerom žive i svjedoče za Isusa. Povežimo to sa svim svjedocima koji su ovdje i na valovima Radio Marije mogli i jesu svjedočili o svom iskustvu Isusa iz Nazareta. Kako i može, kako može jednog čovjeka preporoditi jednog čovjeka? Evo, nedavno je naša Petra imala jednu svoju sugovornicu koja je pričala o svome iskustvu susreta i obraćanja, prosvjetljenja, oslobođenja koje je zadobila u susretu sa Isusom iz Nazareta. Zar može jedno dijete, zar može jedan čovjek nakon 2000 godina preporađati ljude na nešto novo? Lako je preporađati na nešto gore, ali preporađati na nešto bolje i nakon 2000 godina. To je poziv, dragi slušatelji, i nama danas da se i mi postavimo pitanje, tko je on? Odakle dolazi on? Tko je Isus? tko je Isus? Tko je Isus u svojoj dubini, u svojoj tajanstvenosti? Tko je taj Isus u svome beskraju? Tko je taj Isus koji se samo na momente u svojim riječima i u svojim djelima očituje kao netko izvanredan? Ma da li smo ga shvatili do kraja? Da li smo ga obuhvatili? Da li smo proniknuli do kraja Isusa iz Nazareta kroz ono što mi do sada u njemu držimo, vjerujemo, ispovijedamo? Čini se da je lagano odgovoriti na pitanje tko je Isus, a zapravo uopće nije. Time i što damo neki odgovor i sebi i drugima o Isusu iz Nazareta, to pitanje, odnosno taj odgovor, još uvijek nije iscrpljen. Kad bismo uspjeli tijekom ovoga adventa malo se osloboditi onoga što već znamo o Isusu iz Nazareta, ta znamo ga, slično se postavljamo kao njegovi sunarodnjaci, njegovi sumještani u Nazaretu. Ta nije li, nisu li mi braće i sestre ovdje među nama, tako i mi, pa znamo tko je Isus, vjerujem u njega već 10, 20, 30, 60, 70 godina. Znamo o njemu dovoljno, slušamo, čitamo, učili smo, išli smo u školu na vjernauk. Smijemo li sebi dopustiti, kada razmišljamo o Isusu, kad stojimo pred Isusa, da je on još nešto više i dublje i drugo i drugačije nego što ja do sada o njemu znam i mislim? Mogu li ipak reći da je Isus nešto više, drugo, i da ja, molijeći se i obraćajući se njemu, stojim zapravo pred tajnom? U Cezareji Filipovoj Isus će upitati svoje učenike, što govori ljudi, tko sam ja? A nakon toga, a vi, što vi kažete, tko sam ja? Dakle, ponovno pitanje njegova identiteta. Tko si ti? Tko je on? Tko je Isus? Odakle dolazi i tko je on? To su pitanja nerazdvojno povezana. Odakle dolazi Isus? I tko je Isus? Šta znamo kad kažemo da dolazi od ozgur, da dolazi od oca? Šta znamo tada više ili drugačije u njemu, ako ne kažemo da dolazi iz Betlehema, da mu je otac Josip i majka Marija? Šta znamo o njemu ako poznajemo čuda koje je činio? Više, manje, znamo li dovoljno? Kad bismo u vrijeme Adventa uzeli malo i čitali Evanđelja, još nije kasno. Uzeti sebi, zadati zadaću, evo barim jedno Evanđelje, domaću, neovisno o misiji i zonicama, bar ću jedno Evanđelje pročitati tijekom ovih adventskih dana do Božića. Da vidim, da razmišljam, evo možda pod tim vidikom, što evanđelja, odnosno evanđelisti, donosi, kakav odgovor daju na to pitanje, tko je i odakle Isus iz Nazareta? Evanđelja su zato i napisana da nam dadnu taj odgovor. Spomenut ću ovdje, vjerojatno neću stići večeras duže, samo Mateja i malo Luku. Kada Matej svoje evanđelje započinje Isusovim rodoslovljem, on želi odmah na početku donijeti u pravom svjetlu pitanja o Isusu podrijetlu. Da vas podsjetim, evanđelje po Mateju počinje ovako. Rođenje i djetinjstvo Isusovo, kraljevsko rodoslovlje Isusovo, rodoslov Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakov se rodi Juda i tako dalje. Davidu, bivša žena Ure, rodi Salomona, Salomon se rodi Roboam. Posli prugonstva u Babilonu, Jehoni se rodi Šealtijel, Šealtijel se rodi Zerubabel. I tako dalje, i tako dalje. Eliadu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov, Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. U svemu, dakle, od Abrahama do Davidova 14 naraštaja. Od Davidova do progonstva u Babilon 14 naraštaja. Poslije progonstva u Babilon do Krista 14 naraštaja. Tako Matej počinje svoje evanđelje. Luka je naprotiv Isusovo rodoslovlje stavio na početku njegova javnoga djelovanja. To ćemo naći tek kod Luke u trećom poglavlju, 23. ritku. Gotovo kao Isusovo javno predstavljanje, da bi malo drugčijim naglasim odgovorili na isto pitanje, tko je i odakle dolazi Isus iz Nazareta? Pokušajmo sada malo pobliže razumjeti nakanu ovo dvojice evanđelista, dakle Mateja i Luke, i nakanu ova dva različita rodoslovlja. Naime, ovako počinje Lukino rodoslovlje. Kaže on, kad je Isus nastupio, bilo mu je oko 30 godina, bijaše, kako se smatralo, sin Josipov, Elijev, Matanov, Levijev, Melkijev i tako dalje, i sad Luk nabraja niz muških imena. Sve do zadnjega gdje kaže, dakle, u nizu tome muške imena, Henokov, dakle sin, Jerodov, Mahalajlov, Kenanov, Enošev, Šetov, Adamov, Božiji. Dakle, u tom nizu bijaše, kako se smatralo, sin Josipov, Elijev, Enošev, Šetov, Adamov, Božiji. Luka, dakle, završava taj niz redoslovlja sa time da on Božiji. I sad idemo redom, najprije malo Mateja. Za Mateja su odlučujuća dva imena za svaćanje Isusova ovoga odakle. A to je Abraham i David. Naime, nakon raspršivanja čovječanstva kao posljedice izgradnje Babilonske kule, s Abrahamom, kako čitamo u Svetom pismu, započinje nova povijest, povijest obećanja. Bog zove Abrahama da napusti taj naraštaj, to mjesto, taj grešni svijet i tako dalje, i priprema ga za nešto novo. Abraham unaprijed ukazuje na ono što dolazi. On je naime hodočasnik, i to ne samo iz zemlje svojega podrijetla u zemlju obećanja, nego i hodočasnik koji izlazi iz sadašnjosti prema budućemu. Ovo je važno, on izlazi prema budućemu. Čitav njegov život upućuje prema naprijed, na dinamiku hoda prema onome što tek dolazi. Abraham je, dakle, čovjek potpuno okrenut prema nečemu što dolazi. On ide nečemu u susret. Ide u susret Božjem obećanju. Tako ga poslanica Hebrejima s pravom predstavlja kao hodočasnika vjeri na temu obećanja. Kaže poslanica, iščekivaše onaj utemeljeni grad kojemu se graditelj i tvorac, kojemu je graditelj i tvorac Bog. Obećanje se za Abrahama najprije odnosi na njegova potomka, ali seže i povrh toga, jer u knjizi Postanka čitamo, svi će se narodi zemlje njime blagoslivljati. Tako je, dakle, u čitavoj povijesti koja započinje s Abrahamom i vodi Isusu, pogled već tada usmjeren na cjelinu. Preko naime Abrahama treba doći blagoslov za sve. Preko Abrahama dolazi blagoslov Božji za sav svijet. Preko Abrahama. I za sve, za sav svijet Bog želi dati ne ovaj blagoslov u ime Oca i Sine Duha Svetog, nego blagoslovljenoga. Blagoslovljenoga u kojemu će i za koje će biti blagoslovljeni svi. Tako se na početku rodoslovlja pogled već usmjerava na kralj evanđelja, gdje uskrsli kaže učenicima, učinite mojim učenicima sve narode. U posebnoj povijesti koju prikazuje rodoslovlje, prisutne, dakle, od početka napetost prema cjelini. Univerzalnost Isusova poslanja dana je i u njegovu odakle je. Već u tome što mu znamo odakle je, znamo i za koga je. Isus je za sve. Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učinite mojim učenicima sve narode. Svima je on dan. Svima je dan njegov nauk. Svima je nama dano to poslanje. Kad je riječ o strukturi rodoslovlja i povijesti u kojoj se ovdje pripovijeda, ona je određena likom Davida kralja, kojem je bilo obećano vječno kraljevstvo. U drugoj Samueli čitamo: tvoje će prijestolje trajati do vijeka. Rodoslovlje koje Matej donosi obilježeno je ovim obećanjem: tvoje će prijestolje trajati do vijeka. Sastavljeno je od tri niza po 14 naraštaja. Čuli smo malo prije. Najprije ono uzlazno od Abrahama penje se prema Davidu do Davida. Potom silazno od Salmona do babilonskog sužanstva. A onda opet ulazno do Isusa. I to je cilj obećanja. Pojavljuje se konačno kralj koji kraljuje za uvijek, da kako poslije drugačiji nego što bi se moglo pomišljati, polazujući od modela kojeg smo imali u kralju Davidu. Ova struktura rodoslovlja postaje još jasnija imali se na umu da hebrejska slova imena David sadrži naime vrijednost broja 14 i da tako iz gledišta simbolike brojeva David, naime njegovo ime i njegovo obećanje, obilježavaju put od Abrahama do Isusa. Na temelju toga moglo bi se reći da je rodoslovlje sa svoje tri niza po 14 naraštaja kod Mateja zapravo pravo evanđelje o Kristu kralju. Čitava povijest, hoće reći Matej, čitava povijest čovječanstva gleda prema tom novom kralju Isusu koji dolazi i čije će prijestolje trajati do vijeka. Drugačije je ovo prijestolje, ali nemojmo zaboraviti čije će prijestolje trajati do vijeka. Matejevo rodoslovlje je rodoslovlje muškaraca, ali vjerojatno ste primijetili ili se sjećate, u njemu prije Marije kojom se završava spominju se još četiri žene: Tamara, Rahava, Ruta i žena Urina. Ne znam jeste se nekada pitali zašto se ove žene pojavljuju u rodoslovlju i zašto su one upravo spomenute, a ne druge žene. Neki teolozi daju odgovor na pitanje, kažu: te su četiri žene bile sve četiri grešnice. Tako se, spominjući baš njih, pokazuju da je Isus uzeo na sebe njihove grijehe, a s njima i grijehe svijeta, te da bi njegovo poslanje bilo opravdanje grešnika. Međutim, to nije moglo biti određujuće gledište pri njihovu izboru, jer ga se ne može primijeniti na sve četiri žene. Nisu baš tako iste, u istu kategoriju. Nešto je važnije i nešto im je sličnije tim ženama nego to da su bile grešnice. Još je važnije da nijedna od njih nije bila židovka. A šta to znači? Znači da po njima u Isusovu rodoslovlju ulazi svijet naroda. Postaje i tada i po tim ženama strankinjama, koje ulaze u rodoslovlje, pod navodnike, u krv Isusovu, postaje očito da je Isus poslan Židovima i poganima. Nema čiste krvi. A još je zanimljivije da rodoslovlje završava jednom ženom, Marijom. Ona je uistinu novi početak i relativizira čitavo rodoslovlje. Sve nekako završava u njoj i s njom počinje sve novo. Ono je kroz sve naraštaje išlo naprijed po schemi, Abrahom se rodi Izak, ovom se rodi ovaj, ovom se rodi onaj itd. Ali na kroncu toga niza je nešto posve novo. Kada je riječ o Isusu, više se ne govori o rađanju, nego se kaže Jakov se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. U pripovijesti o Isusovu rođenju, koja potom slijedi, Matej nam kaže da Josip nije bio Isusov otac i da je Mariju htio potajno otpustiti zbog navodna preljuba. I tada mu je rečeno, to znamo, što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Eto tako ta posljednja rečenica, doista je od Duha Svetoga, preokreće čitavo rodoslovlje. Marija je, dakle, s Duhom Svetim sada ovdje, novi početak. Njezino dijete ne potječe od uga niza muškaraca. Ono je posve novo stvorenje, ne začeto od muškaraca, i u tom smislu nema veze sa prethodnim muškarcima, nego je začeto po Duhu Svetu. Rodoslovlje ostaje važno. Josip je naime pravno Isusov otac. Po njemu Isus po zakonu, pravovaljano, pravno dakle, pripada Davidovu plemenu. Ali unatoč tome, on dolazi od drugamo. On dolazi, kako kaže, od ozgur. On dolazi od samoga Boga. S ovom tajnom odakle, dvostrukoga, dakle, podrijetla, susrećimo se posve konkretno. Njegovo se podrijetlo može imenovati. Evo, cijeli niz. Ovom se rodi ovaj, ovom se rodi onaj. Znamo mu braću, znamo mu sestre. Dakle, njegovo se podrijetlo može imenovati. Pogotovo po zakonu. A ipak, s druge strane, njegovo je podrijetlo tajna. Samo je Bog u iskonskom smislu njegov otac. Dakle, ovo rodoslovlje muškaraca ima svoju važnost u odnosu na povijest svijeta. Ali unatoč tome, na kraju, ne stoji muškarac, nego na koncu toga rodoslovlja niza stoji Marija, ponizna djevica iz Nazareta, ona u kojoj se događa novi početak, u koji iznova započinje čovječanstvo, novo čovječanstvo. Dragi prijatelji, dragi slušatelji, vi tu tih par redaka, u tom monotonom nabrajanju, koliko je bremenito, koliko je bogato, koliko je duboko ovo naše evanđelje, riječ Božja, a Sveto pismo. Koliko toga u sebi dok otkriva, istovremeno iskriva. I kad sve, kad sve otkrije, opet ostaje toliko toga skriveno. Kao sam Bog. Koliko god da ga poznajemo, on nama uvijek ostaje skriven. Jer je velik, jer je Bog, otajstvo je. Evanđelje i sve ono što Isus učinio, utjelovio se, rodio, živio, činio, stvarao, naučavao, otkriva, objavljuje Boga. Vodi nas u zajedništvo života s njime. Ali to nije dovoljno za naš um, za našu sposobnost da mi dođemo na kraju, pod navodnike, Bogu. Uvodi nas u tajnu identiteta tko je Isus, u tajnu odgovora na pitanje odakle Isus. Ali nismo, i kad odgovorimo sa svojim poznatim frazama ili odgovorima ili riječima iz Svetog pisma, nismo sve razumjeli. Mi nismo iscrpili pitanja. Mi nismo na koncu dobili sve odgovore. Pred njime stojimo pred tajnom. Ja ću ovdje, dragi prijatelji, dragi slušatelji, završiti, jer ono što bi sada trebao početi nakon kratkoga prikaza Mateja, uslijedio bi Luka, pa da sada, budući da ne mogu večeras, nemam toliko vremena, završiti i Lukino rodoslovlje, Lukin prikaz toga pitanja, odnosno odgovora tko je Isus, njegov identiteta, to ćemo nastaviti iduće subote u isto vrijeme. Ali vjerujem da je lijepo iz pera papi Benedikta XVI. U miru upoznati se malo dublje sa djetinjstvom Isusovim, s tom tajnom. Advent je prigodno vrijeme, pripremamo se za Božić, a nastavit ćemo mi ono pobožićno vrijeme, kako bismo sve sebe više približili kroz ovo druženje s Isusom, boravit ću Isusa u društvu s onim tko je Isus. Da i sami uvijek nalazimo novi odgovor na to pitanje tko je Isus. Više idući prema tome da se poklonimo toj tajni, a ne da je definiramo, odnosno zaokružimo, riješimo i ostavimo po strani. Više da osjetimo da smo u blizini tajne, a ne da smo riješili tajnu. S vama bio Pater Mato, neka vas dragi Bog blagoslovi i laku vam noću.